idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Ujambo popote ulipo. Jina langu Harrison Kamau.
Na hapa studio mimi ni Abdishakur Abud. Karibisha basi hii leo siku ya Ijumaa tarehe 22 mwezi wa March mwaka 2019. Wapenda wasikilizaji, tunasikika katika mitambo ya 107.5 huko Nairobi pamoja na tovuti www.voaswahili.com. Karibuni.
Basi katika habari zetu hivi leo, ulimwengu waadhimisha siku ya maji duniani hivi leo, ambapo pia sisi hapa studioni tutazungumzia kwenye live talk swala hilo kwa kina, tukishirikisha wageni pamoja na wasikilizaji wetu.
Tunaweza hata maliwa siku tatu kabla hatujaoga. Tunakosa maji katika mita yetu, si shule peke yake, hata majumbani. Nikiwa na haja ya kwenda chooni, itanilazimu kama msichana kwa sababu hakuna maji, tutumia makaratasi kujisafisha.
Na habari nyingine, maelfu ya wakazi wa New Zealand washirikiana na jamii ya Kiislamu kuomboleza watu waliouawa katika misikiti miwili nchini humo siku wiki moja iliyopita.
Basi hivyo ni vidokezo tu, kwanza tupate habari za dunia naye Abdishakur Abud kabla ya kuingia kwenye live talk ya leo kuhusu siku ya maji duniani. Kazi kwako Shakuru.
Na asante sana Kamau. Basi kama tulivyosema hapo, kidokezo ni kwamba wananchi wa New Zealand waliungana pamoja na Waislamu katika ibada ya kuwakumbuka watu 50 waliouawa wiki iliyopita na gaidi mzungu mwenye itikadi kali za mrengo wa kulia katika misikiti miwili mjini Christchurch, New Zealand. Mwadhini ulisikika katika vyombo vyote vya habari kabla ya sala ya Ijumaa, na watu kote nchini humo walikaa kimya kwa dakika mbili kutoa heshima zao. Waziri Mkuu wa New Zealand Jacinda Ardern, aliyepata sifa kote duniani juu ya namna alivyokabiliana na shambulizi hilo, alihudhuria ibada hiyo kwenye uwanja mkubwa mbele ya msikiti mkuu wa Al-Nur. Katika ibada alitoa hotuba fupi akinukuu kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba wakati sehemu moja ya mwili ikiumwa, mwili mzima unaumwa. Hivyo anasema wananchi wa New Zealand wanaomboleza kwa pamoja kama mtu mmoja. Imam Gamil Fuad aliyewahutubia maelfu ya watu aliwashukuru wa New Zealand na dunia nzima kwa kuungana nao kuomba dua katika hali hiyo nzito, na kusema kwamba hali haitobadilika katika maisha yao kutokana na kisa hicho. Maelfu na maelfu ya Algeria waliandamana hii leo Ijumaa baada ya sala ya mchana wakimtaka Rais Abdelaziz Bouteflika kuacha madaraka mara moja. Katika mvua kali, waandamanaji walipeperusha bendera ya Algeria na mabango wakimtaka rais kujiuzulu. Magari ya polisi yaliwekwa kando ya njia za maandamano, lakini hapakuwepo na ripoti za mapambano kati ya maafisa wa usalama na umati mkubwa wa watu waliofika kati ya mji mkuu wa Algiers. Bouteflika mwenye umri wa miaka 82 anayeugua na hajaonekana hadharani kwa muda mrefu, anasema atabaki madarakani hadi katiba mpya imetayarishwa na kuidhinishwa, hivyo akiongeza muda wa utawala wake wa miaka 20. Wananchi hawataki jambo hilo kutendeka. Maafisa wa kijeshi wa Chad wanasema kwamba wanamgambo wa kundi la Boko Haram wamewaua takriban wanajeshi 23 wa nchi hiyo katika kile kinachoonekana kama shambulizi baya lilosababisha mauaji kuwahi kutokea ndani ya Chad lilofanywa na waasi wa Kiislamu. Maafisa hao wanasema shambulizi hilo lilitokea katika mji wa Dangdala karibu na ukingo wa ziwa Chad. Afisa mmoja wa usalama amesema washambulizi wanaaminika walivuka mpaka kutoka Niger kabla ya kuwashambulia wanajeshi wa Chad. Wapiganaji wa Boko Haram wamekuwa kipigana kwa muda mrefu katika eneo hilo katika juhudi za kuunda utawala wa Kiislamu kaskazini mashariki ya Nigeria, na imefanya mashambulizi ya mara kwa mara katika nchi jirani za Niger, Chad na Cameroon. Takriban watu 27,438 walijiunga na uasi nchini Sudan wamepewa msamaha kwa niaba ya serikali ya Kampala na shirika la Amnesty International. Mwenyekiti wa Amnesty International nchini Uganda, jaji mstaafu Peter Onenga, amesema idadi kubwa ya waliosamehewa wanatoka kundi la Lord Resistance Army LRA linaloongozwa na Joseph Kony. Wengine wanatoka makundi ya waasi ya West Nile Bank Front, WNBF, National Rescue Front, UNRF na Allied Democratic Forces, lake Jamil Mukulu aliyezuiliwa Uganda. Kwa mujibu wa gazeti linalomilikiwa na serikali ya Uganda, New Vision, Ongena anasema uongozi wa kundi la Allied Democratic Forces unataka kufanya mazungumzo na serikali ili kumaliza uasi wa miaka 22. Amefichua kwamba serikali ya Rais Yoweri Museveni ipo tayari kwa mazungumzo na kundi hilo la ADF ambalo linaaminika kujificha nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kushtumiwa kutekeleza mauaji ya watu mashuhuri nchini humo, akiwemo mbunge na mwendesha mashtaka. Wabunge kadhaa wa Uganda wamekaribisha ombi la kundi la ADF kufanya mazungumzo na serikali. Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Wizara ya mambo ya nje ya Syria imesema hii leo Ijumaa kwamba tangazo la rais wa Marekani Donald Trump kwamba Marekani itatambua haki ya utawala wa Israel kwenye milima ya Golan Heights kuwa ni jambo la kutowajibika. Wizara ya mambo ya nje mjini Damascus ilieleza tangazo la Trump halibadilishi uhalisi kwamba Golan ilikuwa na itaendelea kuwa eneo la Kiarabu na la Syria. Wizara imeeleza katika taarifa kwamba inaeleza wazi Marekani kutoheshimu uhalali wa kimataifa na kukiuka maazimio yake, hususan azimio 497 la Baraza la Usalama la Umoja Mataifa. Wizara iliongeza kueleza kwamba taarifa ya Trump pia inatishia amani na uthabati wa kimataifa. Golan Heights ilitekwa na Israel katika vita vya siku sita mwaka 1967 na inakaliwa na Israel tangu wakati huo. Wakati huo huo, rais wa Uturuki Tayyip Erdogan amesema tangazo la Trump limeweka eneo hilo kwenye matatizo mapya ya mivutano na hali ya wasiwasi duniani nzima. Korea Kaskazini kwa ghafla imejiondoa kutoka ofisi ya pamoja ya mawasiliano na Korea Kusini kwenye mji wa mpakani wa Kaesong hii leo. Makamu waziri wa masuala ya muungano wa Korea Kusini, Chun Hae-sun, ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba maafisa wa Kaskazini wanasema hatua imechukuliwa kutokana na amri kutoka maafisa wa ngazi za juu. Korea Kusini katika taarifa inaeleza kwamba uamuzi wa Korea Kaskazini kujiondoa kutoka ofisi hiyo ni jambo la kusikitisha, lakini imeeleza kwamba itaendelea kufanya kazi na ofisi hiyo. Habari za kujiondoa inafuatia kushindikana kwa mkutano wa kilele wa mwezi uliopita mjini Hanoi nchini Vietnam, kati ya kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un na rais Donald Trump wa Marekani. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kama ilivyo ada yetu kila Ijumaa, tuna mazungumzo ama tuna mjadala kwenye Live Talk. Leo hii tukizungumzia kuhusu siku ya maji duniani. Na hapa studioni, jina langu naitwa Harrison Kamau, tukishirikiana na mwenzangu Abdi Shakur Abud, ambapo tutakuwa na wewe kwa takriban saa nzima tukizungumza na wewe pamoja na wasikilizaji wetu na vile vile wageni. Na kumbuka kwamba kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com tunapatikana, na pia kwenye redio. Kwa hivyo nusu ya kwanza tutakuwa kwa njia ya redio, na nusu ya pili ya kipindi tutakuwa kupitia www.voaswahili.com. Basi leo Machi 22, siku ya maji ulimwenguni, na maji yakiwa ni muhimu sio tu kwa kukata kiu au kulinda afya. Maji pia yana umuhimu wa kubuni ajira pamoja na kuimarisha uchumi na maendeleo ya kijamii. Basi kauli mbiu ya mwaka huu ni leaving no one behind, ikiwa na maana kwamba hakuna hata mmoja atakayewachwa nyuma wakati wa kutafuta manufaa yanayoletwa na bidhaa hii muhimu, yani maji. Kulingana na Umoja wa Mataifa, kuna malengo sita yanayohakikisha kwamba kuna maji kwa kila mmoja kufikia mwaka wa 2030. Leo hii mabilioni ya watu wanaishi bila kupata maji safi au hata kukosa bidhaa hiyo kamwe. Kuna makundi yaliyotengwa kwenye jamii kama vile wakimbizi, wanawake katika baadhi ya sehemu, watoto, makabila ya kiasili, walemavu ambao mara nyingi hawana uwezo wa kung'ang'ania bidhaa hii muhimu, yani maji. Sasa leo tunazungumzia swala la maji na namna ulimwengu ulivyosherehekea siku hii. Kwenye Live Talk tunao wageni wetu, Hamisa Zaja ambaye ni mratibu wa shirika lisilo la kiserikali linalojishughulisha na masuala ya maji, Resilience, akiwa kule Mombasa. Vile vile tunaye mratibu wa kitaifa nchini Uganda kwenye masuala ya maji ya misaada ya maji au shirika la Water Aid, B. Jane Sembuche. Karibuni sana kwenye Live Talk, na mara moja tu ni wakaribishe, nikianza na wewe Hamisa Zaja ukiwa Mombasa. Karibu sana kwenye Live Talk, hebu tueleze leo ikiwa siku ya maji duniani, wewe ukiwa mshikadau kwenye shughuli za maji, hali ilikuwaje leo mjini Mombasa?
Shukran sana. Kama vile nimesema kwamba majina naitwa Hamisa Zaja, na mimi nashughulika masuala ya maji na mazingira kwa shirika linaitwa Resilience. Leo tukiwa tuna ni siku kuu kubwa sana ya kusherehekea siku ya maji ama International World Waters Day. Si siku ya kusherehekea kwa kusema la kweli, kama sisi ambao wakazi wa kwa mfano jiji la Mombasa ama pwani ya Kenya. Ni siku ambayo ni ya huzuni sana, kwa sababu ni wakati ambao tone la maji ni nadra kuonekana, na likiwa litaonekana basi liko ghali sana zaidi ya kitu kingine chochote.
Okay, endelea kukaa kwenye simu, tutazungumza zaidi kuhusu masuala hayo na changamoto ambazo zinaendelea kukumbana na watu katika maeneo sio ya Mombasa peke yake, bali hata katika taifa lote na eneo la Afrika Mashariki. Sasa hebu karibu kwenye Live Talk, Jane Sembuche, ukiwa wewe ni mratibu wa kitaifa nchini Uganda, na kama sijakosea uko sasa hivi nchini Kenya, lakini sasa utakuwa katika sehemu nzuri ya kutueleza kuhusu changamoto na mambo mengi kuhusiana na maji kutoka Water Aid, shirika la Water Aid. Sasa karibu sana kwenye Live Talk, hebu tueleze wewe, shughuli hii ya leo, maadhimisho ya leo ya maji yalikupata wapi na ni mambo yapi labda mlizungumzia?
Asante, nashukuru sana kwa kuweza kushiriki nani. Kwa siku ya leo, Water Aid imesherekea katika Afrika Mashariki kwa kuzindua mpango mkakati wa Water Aid kwa ajili ya Afrika Mashariki. Water Aid inafanya kazi katika nchi nne, katika Uganda, Tanzania, Rwanda na Ethiopia. Na kwa leo tumezindua mpango mkakati wa kwanza wa East Africa, na tumekuwa na wadau tofauti tofauti, na lengo letu ni kuhakikisha kwamba mpaka tukifika mwaka 2030 kila mtu kila mahali anakuwa anaweza kupata maji na usafi wa mazingira, tunasema water sanitation and hygiene. Ukiangalia kwa sasa hivi takwimu zinatuambia kwamba kwa Afrika Mashariki, tukiangalia nchi zetu nne ambako tupo, kuna watu karibia milioni, zaidi ya milioni 100, kwa haraka haraka tukiangalia Ethiopia kuna watu milioni 6 ambao hawana maji karibu na wao safi na salama. Rwanda kuna milioni 5, Tanzania kuna karibia milioni 25, na Rwanda pia kuna, na Uganda kuna watu milioni 23 ambao hawapati maji safi na salama karibu na kwao. Kwa hiyo kwa siku ya leo kwa kweli tumefurahi kuweza kuzindua mpango mkakati wetu, lakini pia tumekuja kuweza kuhimiza nchi zetu hizi ambazo ziko Afrika Mashariki kuweza kuongeza kasi katika kufikia malengo tuliyojiwekea, na hususan sisi tunasema malengo maendelevu ya dunia kuyapata, hauwezi kuacha maji safi na salama. Maana ukiangalia karibia zote lazima hayo yawepo ili uweze kupata maendeleo mengine.
Jen, sasa uko katika mkutano huo, na unavyosema hivyo umesema mmeweka au mnataka kufuatia lengo la 2030. Ni miaka 10 kufikia hapo, si mbali hivyo. Na malengo haya yamekuwa kiwekwa. Je, katika mkutano huo mmejiuliza mtaweza? Maana umetaja watu milioni 100 hawana maji masafi. Mmepanga mkakati gani? Watawezekana vipi?
Sawa, katika hiyo mpango mkakati tumeangalia maeneo manne. Ya kwanza kwa kweli tumeangalia katika utawala na utawala bora. Good governance. Maana ukiangalia kwenye nchi zetu unajua ili mafanikio yaweze kupatikana lazima uongozi na utawala bora uweze kuwepo. Kwa hiyo sisi hii ndo nani ya kwanza ambayo tumesema jamani, ili tusiweze kufikia hayo malengo lazima tuweke nguvu katika hili eneo. Eneo la pili tunasema ukiangalia nchi zetu zote katika Afrika Mashariki zinalenga kwenda kwenye uchumi wa kati, middle income. Lakini unakuta tuna ndio uchumi unakuwa, lakini watu wanao baki katika umaskini bado huko mkubwa. Kwa hiyo lazima tuweze kufuatilia na kuhakikisha kwamba mikakati inafanyika ili kuhakikisha, maana mtu anapobaki kwa maskini basi na vitu vingine havitaenda, na hasa yani maji na usafi wa mazingira. Eneo la tatu tunasema kasi au nguvu pia ielekezwe katika miji zetu, inakuwa tunasema ujiji wa miji, urbanization. Asilimia kubwa tukiangalia mpaka tukifika 2030, karibia kwa kila mwaka ukuzi ni kwa 4-5%. Kwa hiyo mpaka tukifika hapo 2030 zaidi ya milioni 73 ya watu watakuwa kwenye miji. Lakini ukiangalia ile mipango kwenye miji zetu kuweza kuhakikisha hizi huduma zinapatikana, bado tunaona hazipo. Tunasema mipango lazima iwepo ili tusije tukafika mahali tukajikuta tunaangaliana, kwa sababu changamoto zinakuwa nyingi.
Kweli kabisa.
Ya tatu tunasema tusifumbe macho kwenye mabadiliko ya tabia nchi. Hii ni kitu ambacho kiko kinaonekana kabisa kinatuletea athari kwenye mafuriko, ukame. Tunaona sasa hivi kinachoendelea kwenye nchi ya Msumbiji na nchi nyingine zinazozunguka wanapata mafuriko, na tunasema tuweze kuangalia katika huduma hizi na miundombinu tunayoweka iweze kustahimili haya mabadiliko ya nchi. Kwa hiyo hayo ni maeneo manne ambayo tumejaribu kuyaweka mbele. Ili katika nchi zetu zote nne ziweze kuangaliwa.
Kabla ya kurudi kwako Hamisa Zaja, hebu kwanza tumkaribishe msikilizaji hapa Josphat, uko kule Tarbo nchini Kenya. Karibu sana kwenye Live Talk, toa mchango wako.
Bila shaka, mimi ni Josphat Ayora kutoka Tarbo, Kenya. Na ninafurahia sana kulingana na hao wageni wetu wawili wameongea. Lakini 9 + 10 ondoa sijui nini na uipae 11, kuna taabu katika nchi zetu za mashariki, Afrika Mashariki, kwa sababu kuna changamoto kubwa sana tu ya mambo ya maji. Hebu angalia katika visiwa, kwa mfano maeneo yenye yanazunguka Lake Victoria, unapata pale maji, kupata hata maji ya kunywa, maji masazi ni vigumu. Enda Mombasa pwani, ukipata maji pale ni vigumu. Pote kwa visiwa vidogo vidogo kama Naivasha, kuja kisiwa kidogo cha Nakuru, kisiwa kidogo cha Elementaita, unapata maji ya kunywa, maji ya kutumika. Kwa hivyo ni changamoto katika viongozi wa Afrika kujaribu kuangalia mikoa ni wakati gani tunaweza kuokoa watu wetu kutokana na maji. Angalia sehemu ya Northeastern Northern part of Kenya. Sasa hivi watu wa Turkana huko Somalia, karibu na Somalia, mvua ikikucha inabeba maji watu kabisa. Na wakati hakuna mvua sasa hivi ni kiangazi mkubwa kabisa. Sehemu ya Turkana tuko na maji pale. Tunaambiwa maji yamepimwa yako mingi sana. Lakini unapata ndio ng'ombe wengi wanakufa, watu ndio wako na njaa, hakuna maji ya kufanya irrigation. Kwa hivyo hii changamoto na vile viongozi wa Afrika Mashariki waweke vitu vyao pamoja, wapate suluhisho la kudumu ili tuweze kuokoa watu, kwa sababu maji ni uhai.
Naam. Naam, tunakuuliza, napenda kukuuliza wewe kama msikilizaji, kama raia, umeeleza changamoto hizo zote. Je, unafikiri malengo yaliyotajwa na Jane huko Nairobi yataweza kutekelezwa kukidhi mahitaji yenu?
Mimi kitu naweza kukidhi, ndugu yangu. Mara mingi watu wengi ama tuseme viongozi ama hawa wakubwa katika vitengo tofauti tofauti, wengi husema haya maneno. Maneno ni rahisi wengi kuyatacha, lakini vitendo, matendo yanakuwa ni magumu kutekeleza. Utekelezaji ndio inakuwa ngumu kidogo, kwa sababu ingekuwa vile hao wenzetu wamesema, haya maneno yamesemwa, utasikia tumetenga pesa fulani tu ya vitu nini na nini, lakini kutekeleza imekuwa ni vigumu, ndugu yangu.
Asante sana kabisa.
Haya, Jane, utaeleza hapo, kuna mambo utaeleza. Anasema kwamba mapendekezo yanafanywa lakini labda kutekelezwa shida. Lakini kabla ya Jane kueleza, turudi kwa Hamisa Zaja. Hebu tueleze jamaa huyu mwenzetu Ayola Josephat akiwa kule Tarbo, Kenya. Anasema kuna Lake Victoria, wale watu wa ziwa Victoria hawana maji ya kunywa. Ametaja pia Mombasa ambapo wewe upo. Na wewe mwanzoni ulisema kwamba maadhimisho ya leo yalikuwa ni yenye huzuni sana. Sasa hebu tueleze, huzuni hii ni kwamba pwani pia hakuna maji ya kunywa, na kando na maji ya kunywa, manake mnazungumzia pia mambo ya mazingira, uchafuzi mpaka wa bahari. Hebu tueleze changamoto zilizopo hasa katika pwani hiyo ya Mombasa.
Mwanzo nimpe kongole Bwana Ola, kwa sababu hiyo ndio hali halisi iliyoko Kenya. Na nimuombe tu dadangu Jen ajue kwamba nchi hii ya Kenya tuna maruaza aina tofauti tofauti. Ruwaza ya 2030, tuna ruwaza kama sisi watu wa Mombasa tuko na ruwaza ya 2035, ambayo kati ya haya hizi zote vigezo vikubwa kwamba unaona pale lazima itajwe maji, lakini inatajwa tu, kuimplement hakuna kabisa. Na ni wakati kwamba sisi mashirika yasiyokuwa ya kiserikali kushuka chini, tutoke kwenye boardrooms. It is enough for the boardrooms. Ufike chini pale, kama una uwezo wa kumchimbia mtu kisima, una uwezo wa kumfanyia mtu piping, kama una funds za kuweza kumfanyia mtu, ufike pale chini uungane, ufanye partnership na serikali ndogo iliyoko pale, ili tuweze kugatua hili swala la maji, kwa sababu imekuwa donda sugu sana. Si kwa sababu ati kuna uchafuzi wa bahari, la, lakini hata kupata water, kupata fresh, wajua ni haki ya kila Mkenya kupata maji ambayo ni safi, maji safi na maji ambayo ni healthy kwake. Ni haki, iko katika katiba. Lakini ni kwamba watu wanatumia maji ya visima. Visima ndio vinachimbwa vingi sana, na maji ya kisima hayana hayasafishwi, hakuna njia ambayo unaweza kutia chlorine kasafika, hakuna njia ambayo, na kila mtu hayo ndio maji saizi anaweza kutumia. Maji safi kabisa, labda utayaona wakati umeenda kwa workshop, yametiwa ndani ya chupa yanaitwa mineral water. Lakini maji tunayotumia on daily basis ni maji machafu sana.
Naam, Jane, turudi kwake.
Tunachimbia kutoa is the same basin ambayo uchafu wetu pia unaenda kwenye mashimo na na basin ile ile ya maji. Kwa hivyo tunatumia maji machafu sana na hatupati maji ambayo ni safi kabisa.
Asante
kabisa.
Asante Hamisa.
Utapata basi utapata mtungi wa lita 20 kwa shilingi 50.
Naam, asante sana Hamisa kwa maelezo yako. Na kabla ya Jane kuweza kujibu kutueleza ikiwa masuala hayo yamesikilizwa au yamezungumziwa Nairobi, kuna msikilizaji kutoka kambi ya Kakuma. Hebu tueleze mchango wako au swali uliokuwa nalo.
Mchango wangu ni kuendelea kuhusu maji. Ninashukuru sana kwa serikali ya Kenya na UNHCR kwa ufadhili wake kwa kusaidia kambi ya Kakuma kwa kupata maji, kwa sababu kama inavyojulikana Kakuma ni sehemu ambako kuna ukame na hakunafanya hata mwaka hata miaka miwili bila hata kuona mvua, na maji yenyewe watu wanatumia maji ya boho ambayo imechimbwa kwa kutoka mbali sana. Inajulikana kwamba eneo letu ambalo halina maji ya kutosha, na kuna mahali fulani ambapo bonde limewahi hata kukauka. Kama sahii tunashuhudia bonde mbili ambapo hazina maji tena, sahii zimekauka, na matarajio ya watu hawajui itakuwa gani, kwa sababu hakuna njia nyingine ambazo watu waweza kupata maji hapa Kakuma isipokuwa njia hizi za bonde.
Asante sana kutoka huko Kakuma kwa maelezo yako. Jane, turudi kwako wewe. Malalamiko haya umeyasikia, umemsikia Hamisa na wasikilizaji. Je, masuala haya yamejadiliwa katika mkutano wa Nairobi au mnaichukuliaje?
Jane, uko kwenye laini?
Na leo. Hello?
Naam, tunakusikiliza.
Ni vitu ambavyo mpango mkakati wetu umejaribu kuangalia na kuweza kutafuta namna ambayo tunaweza kufikia hayo malengo. Kweli miaka imebaki michache, lakini tunaamini kwamba unajua ni ukosefu nafikiri katika nchi zetu ya kuweka kipaumbele kwenye hili eneo. Na ndio maana yani tunaangalia namna gani ambayo tunaweza tukashawishi serikali zetu. Ndio maana tumekuja hapa Nairobi. Nairobi ni senta ambayo Afrika Mashariki mashirika mengi yapo. Tumeangalia katika jumuiya yetu ya Afrika Mashariki kuweza kuwaleta pamoja, kwa sababu tunaamini katika kufanikisha uongozi wetu lazima uwepo na uweze kufanikisha malengo mbalimbali. Ninakubali una shida yetu ni kubwa sana tunayo, lakini tunapoangalia kwenye hii shida lazima tutatue vipengele moja baada ya nyingine. Kwa hiyo eneo kubwa ambayo tunaita tuweze kushirikiana ni kuweza kushirikiana na wadau tofauti, hususan serikali zetu katika kupanga mikakati ambayo itaweza kutupa sisi mafanikio na kuweza kuiweka kuita kipaumbele inayostahili. Kitu ambacho tunakiona katika nchi zetu tofauti, unajua maji imekuwa ni kitu cha kisiasa. Wakati wa uchaguzi wanasiasa wengi wanaahidi hii kitu kwa sababu wanajua ni shida kubwa kwa wananchi. Kwa hiyo sasa kuitoa kuwa tu kitu cha siasa na kuiweka pale mahali ambayo inastahili, ndio hicho kitu kikubwa ambacho tunakichukumia na tunahitaji watu waweze kuhakikisha kwamba inapewa bajeti inayostahili katika nchi zetu tofauti tofauti.
Asante sana Jane, usiondoke kwenye laini ya simu japo tunakaribia kuenda katika sehemu ya pili ya Live Talk. Kuna msikilizaji, sijui kama utapata nusu dakika ama sekunde chache tu. Amiani George, utoe wazo lako kisha tutaingia kwenye sehemu ya pili ya Live Talk.
Asante sana kunipatia nafasi. Kwa majina ni Amiani Patri kutoka Tarbo, Kakamega County. Labda langu ni swali tu, kuna majarida tunasoma eti maji yamepatikana kule Turukana ambayo inaweza kuendeleza wakazi huko kwa miaka 70 ambazo zinakuja. Na ingelikuwa vizuri kama hayo maji yangelichimbwa alafu wakazi wa huko labda watumie. Alafu jambo la pili, kuna visima kweli vinachimbwa kwa vina virefu sana na maji hayo sio masafi. Kwa hivyo nafikiria sijui nani atanijibu, sijui ni mikakati gani tunaweka alafu yasafisha yale maji ya visima ambavyo vina virefu sana.
Sawa sawa. Asante sana Amian kutoka huko Tarbo. Tunaendelea na matangazo ya Live Talk. Kama tulivyosema, hivi sasa tunaingia katika matangazo ya internet au mtandao. Asante, usiondoke kando ya redio yako, geuka uingilie katika mtandao wa VOA Swahili utusikilize, lakini baki kwenye simu zenu Jane na Hamisa katika masuala ya maji hii leo. Naendelea kusikiliza matangazo ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Mpendwa msikilizaji, ikiwa unaungana nasi hivi sasa, ni Live Talk kutoka Sauti Amerika hapa studio. Mimi ni Abdi Shakur Abud nikishikana na Kamau Harrison, ambapo tunazungumzia leo siku ya maji duniani, kusherekea au kama mwenzetu anayeshiriki katika matangazo haya Hamisa Zaja kusema ni siku ya huzuni, kwa sababu kulingana na takwimu za Umoja Mataifa watu bilioni moja hawana maji safi, na watoto 700 chini ya umri wa miaka 5 duniani wanakufa kila siku kwa kuharisha. Na kwa ujumla duniani inasemekana 80% ya watu hawana maji safi. Hali hiyo ni nzito kabisa katika dunia, na kama Hamisa amesema, maji ni haki, sio wa Kenya peke yake, ni ya kila mtu duniani. Kwa hivyo huko Nairobi kumekuwa na mkutano ukiendelea hii leo kuadhimisha siku hii. Jane amekuwa akishiriki katika mkutano huo ambao unaunganisha nchi zote za Afrika Mashariki. Tumekuwa tukizungumzia swala la changamoto na masuala ya utawala bora. Jane, je, hali hii kama Amian hapo mwisho amesema, kusaidiwa kusafisha maji safi, fedha zitapatikana wapi? Mikakati yenu inasemaje? Maanake ni miradi kufanya na uongozi bora umekosekana kwa miaka mingi. Unasemaje juu ya swala hilo?
Naomba nianze kwa kusema ni kweli kwa sasa hivi unakuta vyanzo vingi vya maji vinakuwa vinachafuliwa, na sio tu visima lakini bali katika maziwa, mito. Hiki kitu kinafanyika, na vyote hivi vinatokana pia na tabia za watu. Kwa hiyo unakuta tunachafua mazingira yetu na tuyaweki sawa. Na pia kwa Uganda, kwa wiki hii tumekuwa tukisherekea nani wiki ya maji na mazingira, ambayo unakuwa unaona kabisa kwamba tabia zetu zinapelekea kuchafua haya maji, na itapeleka kwa gharama kuwa kubwa katika kusafisha na upatikanaji wa maji katika kwa watu. Ukiangalia kwenye swala aliyouliza kwenye visima, unakuta hii ina uhusiano mkubwa na hata namna tunavyoweka vyoo vyetu. Vyoo vingi ni vya shimo, tunavichimba lakini hatuvimalizii kwa namna inavyotakiwa. Kwa hiyo unakuta kuna uchafuzi katika maji yetu ya visima, ambayo imepelekea katika nchi tofauti hata mlipuko wa kolera ambao unahusiana na hivyo vitu. Kwa hiyo ni wote tunatakiwa tuweze kusaidia katika swala hili.
Lakini Jane, kabla hapo kuendelea, Jane, nani sasa anabidi kufanya kazi hiyo? Manake sasa kama watu anachimba vyoo, manake hakuna mfumo wa serikali au mfumo wa kusafisha vyoo. Vipi kufanya, vipi kuelimisha watu kufahamu? Watu pengine hawaelewi.
Ni kweli kabisa, na hizo ni changamoto ambazo nimeongelea kuhusu kwenye ukuzi wa miji, kwa sababu ndo unakuta watu wako wengi sana kwenye miji zetu. Mifumo na mikakati ya kuweza kuhakikisha kwamba maji ya vyoo yanaweza kupata mfumo wa kuweza kupelekwa kusafisha haipo, kwa sababu haijapangiliwa. Kwa hiyo ni eneo kubwa ambayo pia tunaitisha kwamba haya mambo lazima tuyaangalie sasa hivi, na tusisubirie tukifika huko mbele tunakana tunasema miji yetu haijapangilika vizuri. So yote hayo yako kwenye utawala bora, kwenye mipangilio ambayo inabidi ianze sasa hivi na watu waweze kujua, ili tusiweze kufika sehemu mbaya wakati tunalenga kuweza kufika kwenye mafanikio mazuri. Kwa hiyo yote hayo yanahitaji serikali, wananchi waweze kushirikiana, kwa sababu watu wanajitahidi, lakini lazima nguvu ziongeze. Na ndio maana tuko hapa, tunaendelea kufanya kazi Afrika Mashariki na kwenye nchi zetu, tukiwa tunafanya hiyo kazi pamoja na serikali zetu.
Naam, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, ambapo tunazungumzia kuhusu swala la maji, ikiwa ni siku ya maji ulimwenguni. Kwenye laini tunaye msikilizaji wetu kutoka Tanzania. Karibu sana kwenye Live Talk, sema jina lako na sehemu yako, alafu utoe mchango wako.
Naam, kwa majina mimi naitwa Saribunzari Sari, wanapiga simu nikiwa hapa maeneo ya Kahama mkoani Shinyanga nchini Tanzania. Katika maadhimisho haya ya siku ya maji, mimi kwa maoni yangu nachukulia kama vile kwamba ni kuangalia wizara husika inayohusika, kwamba iangalie ni wapi mahali ilipofikia na wapi ambapo bado haijafanya. Kwa mfano ninapozungumzia kama nchi ya Tanzania, bado tatizo hili linakabili sana. Kuna wilaya baadhi ambazo bado hazijafikiwa maji, mfano kama hili bomba la kutoka ziwa Victoria ambao linajenga sasa hivi kwenda mpaka makao makuu nchini Dodoma. Kwa hiyo sasa pale unakuja kuangalia kwamba vijiji ambazo tuseme kwamba limepita hilo bomba, bado kuna changamoto kubwa kiasi kwamba yale magati ambayo yametengenezwa kwa ajili ya wananchi, ina maana yanatumika kwa upande wa mifugo na watu. Ina maana pale unachukua sasa hatua madhubuti kwa ajili ya kuangalia kwamba bado ni changamoto kubwa namna ya kuweza kupata upatikanaji wa maji mkubwa kwa kulingana na hali tunayoiona. Kwa hiyo mimi naweza nikasema kwamba hii ni hatua moja kwa wizara maalum kwa ajili ya kuangalia utatuzi.
Sawa sawa, asante sana Sali Bunzari ukiwa kule Kahama. Kabla ya kurudi kwa wageni wetu Hamisa Zaja, wacha nimkaribishe pia Azumani Ferguson akiwa Rwanda. Karibu sana kwenye Live Talk, toa mchango wako.
Ni kwamba kulingana na mada kuhusu siku ya leo ya maji, niseme kwamba acha kwanza niweze kwanza kuweza kupongeza serikali ya Rwanda kwa kile ambacho waliweza kufikia mwaka jana kuhusiana na mpango mzima wa kuweza kuweka maji masafi katika miji na vijiji. Maji, kusema kweli, maji ni uhai, na uhai wa mtu kama unategemezwa sana na maji. Kwa hiyo si vyema sana kwa binadamu kuweza kuharibu vyanzo vya maji, sababu kile ambacho kinatupa sisi fursa ya kuweza kuishi ni maji. Na sana kuna wale watu ambao wanachukua maamuzi ya kuweza kuharibu vyanzo vya maji, kuweza kuunguza misitu. Mfano kule Kenya tumeona mfano kwamba kumekuwa na ukame wa maji sababu ya watu kuweza kuunguza misitu ambayo kunakuwa na vyanzo vya maji. Kwa hiyo maji kwangu ni kama vile kitu ambacho ni cha muhimu sana, na hasa na serikali zetu za Afrika Mashariki huenda zingeweza kuweka mpango mkubwa wa kuweza kuweka maji hasa kwenye agenda zao za serikali, kuweza kuweka bajeti kubwa kwenye swala nzima la maji.
Asmani, hebu nikuulize, huko Rwanda hali ya maji ikoje? Maanake kuna hili swala kwamba kuna maendeleo makubwa ukilinganisha Rwanda na nchi nyingine. Rwanda imejitokeza toka mauaji ya 94, maendeleo makubwa yamepatikana. Je, hali ya maji ikoje?
Ni kwamba ukilinganisha miaka ya 90 na miaka ya hivi karibuni, niseme kwamba kumekuwa na maendeleo kabisa kwenye swala nzima la maji, sababu serikali mwaka jana mwaka 2018 imeweza kujiwekea mpango wa kuweza kuweka mabomba kwenye miji hasa miji mikubwa mikubwa kama vile Kigali na viunga vyake, lakini pia iliweka mpango wa kuweza kuweka mabomba katika vijiji.
Naam, asante sana. Basi tuje kwako Hamisa. Swala lilizuka hapa ni kwamba vyoo vinatengenezwa kinyume cha sheria, vinaharibu maji safi, hakuna maji ya kutosha yaliyo masafi. Vipi nyinyi mnafanya kama wanaharakati? Tatizo ni kutokea kwamba wananchi hawafahamu wanahitaji muhimu. Mnafanya nini au unafikiri ni nini la kufanya kuelimisha watu zaidi, na nani anaibidi kujibu swala hilo? Hamisa yuko kwenye simu.
Malengo, agenda ambazo dadangu Jen alitaja, mmoja wapo ambayo nafikiri huyo kakangu kutoka Rwanda ametaja, amesema mwanzo anashukuru serikali yao. Na dadangu hapo Jen amesema kwamba tatizo kubwa ambalo wameliona, wameliweka agenda ya kwanza ni good governance, uongozi ambao ni bora. Kwa hivyo inaonekana katika sauti hizo mbili na mawazo hiyo mbili, inaonekana kwamba serikali ni lazima icheze pakubwa sana katika kuhudumia watu wao kwa masuala ya kuwaletea maji kama vile ambavyo ni haki. Kwa hivyo masuala ya maji na masuala ya mazingira ni vitengo ambavyo viko ndani ya serikali. Kwa hivyo ni paka tuwe tuna viongozi ambao wako na goodwill na wananchi wao, ndio wataweza kutekeleza haya maswala, na kutakuwa kuna wafanyikazi ambao si wazembe.
Naam.
Hawazembei katika kazi yao. Kama hao wafanyikazi wenye kuangalia jinsi ya kuchimba mashimo, manake kuna watu ambao kazi yao ni kuangalia masuala mashimo, masuala ya kuchimba visima, masuala pia ni lea gani ambayo utafika, mchanga gani ambao uko, ni kima gani cha kisima ambacho wewe utaweza kuchimba, ama ni kima gani cha shimo ambacho wewe utaweza kuchimba kutumia.
Lakini
haya yote wafanyikazi kulingana na good governance yote yamezembea. Ndio sababu kwamba hakuna kiwango wala hakuna sheria yote inayoashiria mtu kuifuata kwamba ni lazima mimi nikafuate mfanyikazi wa serikali ama nichimbe ili nipate kuja kuchimba na niangaliliwe pia ni mchanga wangu gani ambao nitaweza kutolea haya maji na nitafikia wapi. Kile kitu kiko sasa ni kwamba nikiwa na pesa yangu mimi nitaenda kuchimba vile ambavyo nataka. Kwa hivyo hata mweza kuchimba visima kama 10 ambao ni kutingisha ardhi, lakini mtu unaweza kuchimba hata 10, bora mwe mna pesa zenu, mtajikimu wenyewe, mtachimba paka wapi, utaelewana na mwenye kuchimba, mtafanya kila kitu na mwenye kuchimba. Hakuna sheria mwafaka wala hazitimizi hizi sheria zinazowekwa ili watu wakawa wako pahali ambapo pako safe.
Naam,
sasa katiba za nchi.
Naam, Hamisa umetaja swala muhimu kabisa hapo, swala la sheria. Lakini ukiangalia swala la rushwa limesababisha matatizo mengi katika maendeleo ya Afrika. Unasema serikali inabidi iwe na jukumu kubwa. Lakini je, wanaharakati, wananchi wenyewe wanabidi wachukue jukumu gani? Maana sasa miaka karibu 50 ya uhuru wa Afrika bado tuko pale pale. Jukumu gani ambalo unafikiri wananchi wana harakati wanabidi kuchukua? Sheria lazima ziwepo, pawepo na kazi ambazo zinafanywa na watu wa serikali ambao wana ujuzi, lakini inaonekana inachelewa. Nini unafikiri wananchi na nyinyi wanaharakati inabidi mchukue?
Kama vile dadangu amesema kwamba tatizo letu kubwa ni good governance, hatuna uongozi bora. Tuna bora uongozi Afrika. Kwa hivyo kitu ambacho tafaa tufanye, kitu cha kwanza ni kuweka viongozi ambao wana passion ya kuwafanyia watu wao. Ili viongozi ambao hawawezi kukubali rushwa, viongozi ambao kazi yao watakuwa wanakuja kufanya professional work. Hapo ndio tutaweza kupata wananchi ambao watakuwa wanaweza kutekelezewa mahitaji yao bila ya kuomba rushwa. Kwa sababu rushwa ya kwanza ambayo tunaipata, ndio sababu kutajwa kwamba lazima kuwe na good governance. Rushwa ya kwanza ni wakati wa kura wa uchaguzi. Tunapewa hongo, tunachagua viongozi ambao hawawezi kusimama na sisi, kwa sababu waliingia kwa sababu ya pesa yao, hawakuingia kwa sababu watutumikie. Kwa hivyo wakati mtu anaingia anaona kwamba kwa nini mimi nende nikatafute pesa niwatengenezee, na mimi nilipoteza pesa nyingi. Kwa hivyo anaanza kurudisha pesa yake mpaka ikifika ule wakati inakuwa kwamba nyinyi hamjafanyiwa yale malengo. Ngoja nikutupie hadithi ndogo sana. Mimi ni mlemavu na nilisoma shule ya watu wanaoishi na ulemavu. Wakati mmoja tukiwa klasi ya sita, kulikuja pasta anaitwa Bonke. Tukatangaziwa kwamba huyu Bonke anaponya viwete, anaponya mabubu, anaponya kila mtu, wagonjwa wote. Kwa hivyo kwa vile tulikuwa tunasoma shule ya mabweni, wale wazazi waliosikia matangazo yale walikuja wakachukua watoto wao ili waende wakaponye. Sisi ambao watoto, wazazi wetu hawakuwa na imani zile, tulibakishwa nyuma. Kwa hivyo tulipata mfanyikazi wetu mmoja akaja akatuambia kwamba basi nendeni mkamwombe headmaster ruhusa muweze kuenda na nini, mujikatie tikiti tu muende mkafike pale stadium na nyinyi pia mpate kuponywa.
Naam.
Kwa hivyo tulifanya hivyo, headmaster akasema mimi siwezi kuwapatia ruhusa. Tuliporudi kwa ule mfanyikazi, mama yetu mlezi wetu, tukamwambia mama sisi tumenyimwa ruhusa. Headmaster amesema hawezi kutupatia ruhusa. Basi ile mama yetu alituambia, wajua kwa nini nyinyi hamwezi kupewa ruhusa? Hamwezi kupewa ruhusa kwa sababu nyinyi nyote mkipona hapa kwenye hii shule, huyu headmaster atakuwa na headmaster nani kwa sababu nyinyi mmeona?
Hiyo kazi.
Kwa hivyo kazi zitakuwa hakuna. Kwa hivyo sisi sasa ndio sababu watu wapate kura, hii agenda lazima irudi kila mwaka. Hii agenda lazima watu wafe, lazima watu, kwa sababu hii ni agenda ambayo kila mtu anapoipata wakati wa kura anasisimkwa na mwili kusema kwamba maji yatakuja. Sasa ili sisi tuendelee kupiga kura, maji lazima yasije, lazima tufe, lazima tufanye starvation. Ili tusipewe kila kitu, ni lazima sisi tuwe tunaweza kupiga kura kila baada ya miaka mitano kuwarejesha watu hawa hawa ambao wanatupatia ahadi kama hizi. Kwa hivyo ili sisi tuendelee kwa walemavu, ili tulikuwa sisi tusiponywe na Bonke kama zile ambavyo wanasiasa sasa wanaitumia hii agenda, ili hawatatupatia maji ili iwe agenda yao ya kuwapa kura.
Kidogo tu labda jibu ambalo haukutoa ni kwamba na walioenda walipona, labda swali hilo, walipona walioenda kwa Bonke?
Walioenda pia hawakupona. Sisi tuliobaki hatukupona, na wale walioenda pia watu hawakupona. Pia mama yetu alisahau kutuambia kwamba pia yeye sisi tukipona atakosa kazi.
Naam, asante sana, mfano mzuri kabisa. Na kabla ya kurudi katika kuzungumza na Jane kujibu maswali fulani, wasikilizaji wameshiriki sana katika ukurasa wetu wa Facebook. Muda hauturuhusu, na vile vile mwandishi wetu wa Mombasa ametembelea maeneo fulani ambapo watu watatoa ushahidi wao. Lakini kwanza Kamau, hebu tusome baadhi ya maoni ya watu kwenye Facebook.
Kweli kabisa, namuona Marco Embassy wa Kagongwa akiwa kule Kahama Tanzania, anasema kwa eneo langu maji ni changamoto kubwa sana, kwani bado wananchi wengi wanatumia maji sio safi na salama.
Naye Fadhili Fualinga akiwa Tunduma Tanzania anasema hapo kwao changamoto kubwa ni kupata maji, wanatumia maji ya visima na kuchimba kwa mikono, visima hivyo havina usalama. Tumekuwa tukipata maafa ya watoto kupoteza maisha mara kwa mara, watoto kuambukizwa kwenye kutumbukia kwenye mashimo ya visima vya maji. Wananchi ambao hawana visima wanakuwa na taabu, maji wanakwenda mpaka Zambia, nchi jirani, pia wanajaribu kutafuta maji.
Mkankule wa Mkankule akiwa kule Morogoro Tanzania anasema maji bado ni changamoto kubwa maeneo ninayoishi, naiomba serikali iliangalie hili kwa jicho la tatu, kuwapunguzia ada wananchi wanaopoteza muda mwingi kutafuta maji na kuacha shughuli za kuwasaidia ama kujipatia kipato.
Saenda Mabula Magesha anatoka Nyangokolwa, Bariadi, Tanzania, anasema huduma ya maji katika eneo anaoishi ni tatizo kubwa sana, lakini kwa baadhi ya maeneo vijijini watu wanalazimika kutumia maji ya kwenye madimbwi kwa kunywa, ambayo huhatarisha usalama maisha yao, na kuna baadhi ya sehemu kikundi cha watu wa familia wanachangia au wanashirikiana kuchimba mabomba yenye kina kirefu kwa kwenda chini ndipo wapate maji masafi.
Vile vile ulisema kwamba kuna baadhi ya sauti za wasikilizaji wetu.
Wasikilizaji wetu, kama kuna huyu mmoja ambaye anasema jukumu la serikali halijapata kutokea tangu serikali kupata uhuru.
ni sauti za wasikilizaji wetu ambao baadhi wanasema changamoto wanazopitia kutokana na ukosefu wa maji.
Toka Kenya pate uhuru hatujapata faya nini suluhisho la maji katika hii sehemu yetu. Na hii sehemu ni kama imeachwa nje, ni kama haiko katika Mombasa County.
Naam, alafu kuna huyu mama vile vile ambaye anaeleza juu ya tatizo wanaopata.
Saa hii ningekuwa niko shambani. Haya, shambani sijaenda. Hata kuna wakati mwingine watoto wanakuja shule kula chakula lunch, watakuta mimi niko huku maji. Hasa hata wanakuta mambo yangu yani yameharibika. Maji yenyewe ni ya chumvi na hayajatibiwa na dawa za kutibu hatuna. Hasa tunakunywa hivyo hivyo na watoto mara zingine hata wanaharisha. Hata sisi wake na mama naswi tunaharisha kwa sababu ya maji ya chumvi. Uhusiano wangu mimi na mzee basi ni wa shida. Manake utamwacha mzee yuko kwa kitanda, wewe unamuruka mzee unakuja maji. Hasa hata mara zingine nakuza, kwani unaenda wapi? Sinaenda maji. Sasa utamwacha hapo kwa kitanda wewe uje maji. Sasa unavunja uhusiano. Asa mzee atalala peke yake, wewe uje ulale kwa kisima huku. Hata mara zingine anasema hapana, wewe mwarongo nyinyi, kila wakati mwenda maji, kila wakati mwalala kwa kisima. Kuna nini huko kwa kisima?
Naam, na kuna mzee wa mtaa anaeleza swala hilo yule, maana yake ni kama chifu anaisimamia matatizo hayo. Hebu tumsikilize.
Na ni kesi ni nyingi sana, kama mimi mzee wa mtaa, na kesi nyingi sana za kina mama na wazee wao, sababu mama ataondoka saa 6 anakuja saa 5 ya mchana. Sasa bwana atakuwa hata kwa hana waaminifu na bibi yake.
Naam, ni hali ya kusikitisha sana. Unaona maji hata inaleta matatizo katika uhusiano wa binadamu.
Oh, ya uhusiano hata wa ndoa
manake hapo wanasema huko eneo hilo la Mombasa watu wanaamka toka saa 6 za usiku kwenda kutafuta maji. Naam. Kwa hivyo mzee anauliza, je, kuna hali gani hapa inatokea? Lakini tunauliza kwa nini mzee naye asiende katafuta maji hayo akamsaidia mama?
Kweli hali ngumu sana, lakini naona kwamba Jane, kwa sababu shirika lake linaitwa Water Aid na ninavyojua aid ni msaada. Sasa hebu je, tueleze kwa kina, wakati katika shughuli za kawaida shirika lako linatoa msaada gani? Mnavyoona Water Aid hapa, tumesikia kuna changamoto za kijamii, kuna gharama ya kuchimba visima, kuna gharama ya kufikisha maji safi nyumbani kupitia mabomba. Ni msaada gani mnatoa? Water Aid ndio nini? Mnafanya nini haswa?
Sawa sawa. Shirika letu ukiliangalia linalenga kufanya kazi na wadau. Mdau wa kwanza mkubwa ni serikali katika nchi ambazo tunafanya, na wadau wengine ambao wanatuzunguka katika kuweza kutekeleza malengo ambayo tunataka kila mtu kila mahali aweze kupata maji safi na salama. Sisi nani maana tunapofanya kazi ni kwenda na kushiriki kuweza kuonyesha mifano ya miradi, kuweza kusaidia serikali, maana ni mdau wa kwanza ambao natakiwa kuweza kutatua haya matatizo na kuweza kutoa hizo huduma kwa wananchi wake. Kwa hiyo huwa tunashiriki karibu nao, kuweza kushirikiana nao kwenye kupanga mikakati, kwenye kuweza kuongeza nguvu pale ambapo inakosekana, ili waweze kuongeza ujuzi na uwezo wa kutekeleza. Kwa hiyo sio kwamba tunaenda na kufanya kazi ya serikali, hapana. Tuko tunashirikiana nao, lakini pia upande wa pili tunashirikiana sana na wananchi kuweza kuwawezesha na wao waweze kujua kwamba hizi huduma ni haki zao, na kama haki zao pia na wao waweze kuzitafuta na kuzidemand. Yani wanatakiwa na wao waweze kuenda kwa viongozi wao, waweze kuwauliza na ili waweze kutekeleza haya mahitaji. Kwa tunafanya kazi katika mfumo huo, na tukiangalia malengo tofauti, tujaweza kuzungumzia mahitaji, maana kuna mahitaji makubwa pia sio tu kwenye wananchi wakiwa kwenye maeneo yao, lakini kwenye hospitali kuna shida kubwa ya upatikanaji wa maji safi na salama, ili huduma bora ziweze kutolewa kwenye maeneo ya mashule. Kwa hiyo ni maeneo mengi ambao hizi huduma zinakosekana, na tunashirikiana na wadau ili kuweza kuhakikisha kwamba katika kile kidogo tunachoweza kufanya katika maeneo tofauti tofauti, lakini iwe chachu ya kuweza kupata mafanikio makubwa zaidi. Sasa, kwa hiyo katika maeneo tofauti
Naam, sasa Jane, kutokana na hayo katika mkutano huo, umesikia haya maneno hayo, maswala haya yote yamejitokeza. Watu huko wajumbe, ni swala gani muhimu umefikiri? Mbali ya kusema uongozi bora, katika mazungumzo yenu umeona nini hasa muhimu na inahitajika haraka kufanyika kuweza kutanzua matatizo haya?
Sawa. Nafikiri kikubwa ni kuweza, ukiangalia katika sisi kuweza kufanikia haya malengo, haitapatikana kwa shirika moja au serikali peke yake. Kwa hiyo kunahitajika na ushirikiano mkubwa bali ya wadau tofauti tofauti. Swala la maji halitamwangukia tu wizara ya maji au labda na afya, linaangukia sehemu mbali tofauti tofauti, wizara tofauti na sekta mbalimbali. Kwa hiyo tunahakikisha hawa watu waweze kuwa na ushirikiano mzuri katika kupanga na kutekeleza. Maana tunapoangalia kukuza kwa uchumi, lazima na haya masuala yaweze kuangaliwa. Cha pili, tunaangalia pale ambapo tunahitaji katika mashirika sio ya serikali au tuseme wananchi waweze kufahamu na kujua kwamba hii ni hitaji ambao ni kipaumbele kwao. It is their right. Kwa waweze pia na wao kujengewa ujuzi wa kuweza kupata hii haki yao ya msingi, na waweze kuwa na sauti ya kuweza kuhakikisha kwamba wanaitisha viongozi wao waweze kufanikisha.
No.
Na nafikiri katika haya.
Endelea.
Ndiyo. Na katika haya yote, tumesema kwamba maji safi na salama sio tu katika nani ya maendeleo ya sita, malengo ya maendeleo ya sita, lakini inaangukia malengo mengine yote. Kwa hiyo lazima iweze kuangaliwa na iweze kutambuliwa kwamba kwa sisi kupata mafanikio ya afya bora, uchumi bora, ukiangalia katika malengo mengine ya elimu, maana wanaoathirika sana kama wadau waliosema hapo awali, wanawake na watoto wa kike wanaathirika sana. Kwa hiyo haya yote sisi tunaona msingi wa kupata malengo mengi ni upatikanaji wa maji safi na salama kwa kila mtu na mazingira bora.
Na asante. Na Hamisa, tukiwa nabakia dakika mbili hivi, unaweza kutueleza wewe nini unafikiri inabidi kufanywa kwa dharura na haraka kubadilisha hali ya mambo kabla mambo yajawa mabaya zaidi? Maana hali ni nzito huko.
Mwanzo niongeze kwamba kila mtu wakati tukizungumzia kwamba kuna shida, watu wanazungumzia kwamba ni kina mama na watoto pekee yake ndio ambao huwa wanakuwa na shida zaidi. Lakini nataka kuongezea kwamba kina mama, watoto na watu wanaoishi na ulemavu, hata kina mama wanaoishi na ulemavu kama vile mimi, ni watu wameathirika sana katika majanga haya ya ukosefu wa maji. Kwa sababu hata yakiwa yako lakini yako mbali, mimi siwezi kuenda kuteka kujiteka, hiyo ndo kuja kufikia. Kwa hivyo ni wakati kwamba sisi sote tuchukue jukumu kwamba maji ni uhai, na maji ni lazima yafikie kila mtu, na ni haki ya kila mtu kwamba afikiwe na maji. Kwa hivyo tuwe na goodwill, serikali ziwe na goodwill ya kusema kwamba sasa ni wakati wa hili tatizo hili moja. Watu waangalie, maana tunaweka ajenda mengi sana ambayo hayatimii, lakini tunaacha ajenda muhimu sana, kwa sababu hatuwezi kupata chakula, tukapata agriculture nzuri kama hatuna maji. Hatuwezi kupata afya nzuri kama hatuna maji. Hatuwezi kupata huduma zozote zile kama hatuna maji. Kwa hivyo maji ichukuliwe kama janga la mataifa yote ambayo yanasafa. Kwa hivyo kuwe na goodwill kabisa na viongozi kwamba watake kufikia maji yaweze kufikia mwananchi ule wa kawaida.
Asante sana, asante sana Hamisa. Muda
hana uwezo, lakini anaweza kufikia maji.
Asante sana Hamisa Zaja kutoka Mombasa, shirika la Resilience linaloshughulikia mambo ya maji, vile vile Jane Sembuche ukiwa Nairobi sasa hivi nafikiri, kutoka Water Aid, na mwenzangu hapa Abdishakur Abud. Leo tukizungumzia, tulikuwa tunazungumzia kuhusu siku ya maji duniani iliyobuniwa Machi 22 mwaka 1993 na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Kutoka hapa Washington DC, jina langu Harrison Kamau, nikikutakia weekend njema popote ulipo yenye maji safi na salama. Kwaheri.